Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci, vi pratite emisiju Klub 2, sa nama je danas pesnik i prozaista i autor 5 zbirki poezije i 3 romana ili 2 romana, o tome ćemo razgovarati, poznati slam performer Siniša Stojanović. Siniša, dobrodošao u Klub 2.
Bolje vas našao.
Siniša, mi se sastajamo jednom lepom prigodom, naime tu smo da razgovaramo i o tvom novom romanu, Pisma Marlonu Brandu, i vrlo uskoro nas očekuje promocija tog romana. Ono što sam htela ti pitam prvo jeste kada je ta promocija?
A promocija će se najzad održati 7. novembra, znači 7.11. koji je mnogo lepši datum od 31.10. i 21.10. To su bile dve promocije koje smo morali da pomerimo. Pošto se bavim organizacijama, često održavam programe i sve je uvek u tajmingu, ali kad je reč o mojoj promociji knjige, eto, morao sam da budem primoran da je dva put otkažem, odnosno pomerim termin. Tako da zapamtite, 7. novembra finalno promocija knjige Pisma Marlonu Brandu Siniše Stojanovića u klubu Soul Society Stari Bitev.
Pa to je nevjerovatno da organizator je taj koji zapravo najteže organizuje sobstvenu promociju.
Pa jeste, to je tako uvek, da.
Ono što sam želela da pitam jeste svakako to kako je došlo do toga da napišeš ovaj roman, koliko dugo je trajao taj proces. Ja sam upoznata sa tvojim stvaralaštvom, ti si za mene prevashodno pesnik, ne znam, o tome ćemo kasnije govoriti, ali me zanima koliko dugo je nastao roman, kako si došao na ideju. Znamo da je za roman potrebno dosta discipline, kako si se prosto sa tim nosio.
Ne mogu da utvrdim tačno vreme nastajanja romana, pošto je on u segmentima nastajao nakon pisanja mog prethodnog romana koji se zove Beogradska beležnica, i ja sam taj roman nakon tog ukuričenja i nastavio da pišem, bez obzira što je ta knjiga bila završena, pokušavajući da dosegnem neke nove tekstove, neke nove ideje, možda i drugi deo beležnice. Međutim, mnogi su mi sugerisali da to ne treba da radim, da treba pišem nešto novo. I ja sam se protivio tom novom, mislio sam da je to sve to što jeste, ne postoji novo, to je sve ona stvarnost u kojoj živimo. I onda se desilo to da sam ušao u jednu dramatičnu situaciju u životu i da sam proživao neke teške trenutke, i u tim momentima sam pravio neke nove zapise koji su bili povezani sa tim trenucima. To je neki trenutak odvajanja, gubljenja, žrtvovanja i svega toga što čovjek mora da prođe u nekim teškim trenucima u životu, kada gubi neke svoje mile i drage osobe. I eto, ja sam pokušavao, odnosno možda sam i uspeo u tome da se borim kroz to pisanje, i svega toga je nastao taj roman Pisma Marlonu Brandu.
Sam si sada i negde nagovestio te intimne teme koje obrađuješ, koje su nekada, možda mislimo, više vezane za poeziju nego za prozu. Da li i ti misliš da je možda poetski izraz bliži izražavanju, neposrednom izražavanju intimnih emocija?
Pa može da bude, samo zavisi koliko je poezija komunikativna. Ona može biti krajnje hermetična i govoriti nešto što je samo tom autoru pesama jasno. Može preneti neku emociju, ali to je više na nekom nivou muzičkog doživljaja, pa kako se neko osjeti u tom trenutku, da li je pitanju seta ili sreća ili zanos ili šta. A kad je u pitanju proza, tu su već stvari mnogo, mnogo jasnije, i taj jezik proze kojim se ja bavim pokušava da komunicira jednostavnim jezikom koji je svakome razumljiv. Te teme su nekako opet vrlo univerzalne. Sad stvari u tome da li su ljudi prošli kroz tako nešto ili mogu da se kroz tu književnost upoznaju sa tim nekim situacijama, ali to je sve nešto što sve nas kad tad čeka i svako od nas na svoj način prolazi kroz sve to. Sad, jeste sve to poetski i u knjizi ima poetskih momenata i poetskih delova, ali opet taj jezik nije težak, znači to je ono što se lako guta, a teško se vari.
Upravo je to bilo jedno od mojih pitanja, da li i koliko je tvoj poetski izraz implementiran u tvoj prozni izraz i koliko je dugogodišnje bavljanje poezijom prosto utiče na tvoje sadašnje prozno stvaralaštvo?
utiče u tom smislu muzičkom, koji se tiče neke ritmike, metrike i tako dalje. Ja sam u jednom trenutku sebe potpuno ogradio od poezije i zakleo sam se sebi da više nikada neću pisati poeziju. Međutim, zašto? Onda sam imao jednu poeziju, u stvari poeziju, imao sam poeziju. Imao sam pauziju u pisanju od godinu dana i nakon toga su iz mene počeli da izviru neki tekstovi koji su ličili na poeziju, a imali su neku proznu perspektivu i ja sam samo odlučio da te stihove pretvorim u tu neku drugu formu, da više nema ono metrike, nema stiha, nego je to jedan tekst koji se niže tako u nedogled i opisuje te situacije, ta stanja, moju percepciju, ono što ja vidim, moju ličnu istinu koja je možda lažna, ali svačija istina je delom lažna, ne postoji istina. Istina su istine, da, to je nešto ono mnogo šire od svega toga.
A da li nekad imaš osjećaj kada ti padne na pamet ili neka tema ili osjetiš neku emociju da odmah shvatiš da li je to, da li želiš prozno da se izraziš ili poetski da se izraziš ili te poezija na neki način muči pa se javlja iako možda ne želiš da se javi u tom trenutku?
Pa već dugo me ne muči tekst na taj način da ja moram, nego me poziva da ga napišem. Dok ranije, dok sam pisao poeziju vrlo, vrlo često i pisao po nekoliko pesama, nisam mogu da zaspim ili da živim ako ne napišem par poetskih radova dnevno. Sad se sve to promenilo i onda je to praktično neki trenutak koji uspem da uhvatim, koji me pozove da ja njega zarobim u taj list papira ili uopšte ono, da ga ukucam u telefon, sam sebi pošaljem poruku sa nekim tekstom i na taj način beležim sve to, pa se to sve skuplja i na kraju sortira, selektuje i od toga se pravi ta neka knjiga. Malo taj proces i tehnologija produkcije u pisanju kod mene je malo drugačije. Digitalizovana je i uglavnom pišem sa jednim prstom, editujem sa 10 i onda je sve to tako malo drugačije. Možda je drugačije, možda je eto, samo po sebi tako.
Ali zašto baš pisma Marlonu Brandu? To je ono što me interesuje.
Marlon Brando je jedna od tih osoba sa kojom sam se poistovetio. I zato što je njegov senzibilitet, njegov emocionalni sklop, njegova ličnost je meni jako bliska. Ja ne mogu da, ja neću da budem pretenciozan da kažem da smo on i ja slični, jer on njegov opus i njegov glumački kapacitet i sve ono što je on radio i ono što ja radim u književnosti ne može da se poredi. Drugo je vreme, drugi smo ljudi, sve je drugačije. Međutim, imao sam priliku da pogledam dokumentarac koji se zove Listen to Me, Marlon, koji je izašao pre možda godinu, 2-3 dana i jako me je pogodio i u nekim trenucima sam se potpuno saosetio sa njim i negde sam želao da mu se obratim, pošto je on konstantno snimao te svoje monološke vrpce i na magnetofonskim trakama je zapisivao te svoje misli, sve što ga je mučilo i sva njegova razmišljanja su zapisana tim kilometarskim trakama koje su ostale iza njega i koje se pojavljuju u tom filmu. I on je na taj način pisao, ja pišem na neki drugi način. I njega niko nije slušao, on je samo to puštao u te trake, u taj etar, u stvari on je uspio da zapiše i da zapiše u istoriju da danas mi to možemo da čujemo. On je komunicirao sa nekim potpunim mrakom, sam sa sobom, danas komunicira sa nama na neki način. E sad ja sam kroz tu komunikaciju sa njim, sa jednim ono, slušalcem, odnosno mrtvim čitalcem, sam napravio tu komunikaciju, a to je opet jedan monolog s moje strane i obraćanje njemu i stalno oslovljavanje te Marlone, te Brando i sve nekako njemu upućeno, međutim nije on jedini mrtvi čitaoc, to možda se prenese na mnoge čitaoce i na čitaoce, na mnoge žive i na mrtve ljude, na uopšte istoriju, na nasleđe i na ono buduće što dolazi za nas i mi kao današnji živi pisci nekada ćemo opet biti neka monološka vrpca koja će ostati u vremenu.
Siniša, ako se slažeš, možemo da čujemo jedan deo iz romana pisma Marlonu Brandu.
Pa hajde, ne vidim da li tu uopšte postoji to oslovljavanje u ovom segmentu, ali da. Devojka čita Trugenljevu drumsku gostionicu. U rancu nosim crvenu konjicu Jiceka Babelja. Crvena gostionica ili drumska konjica su koktel naše večerašnje svesti, koja nas nevidljivo spaja. Liker. Na poleđini devojčine knjige piše da je Turgenjev napisao drumsku gostionicu za mjesec dana u kućnom pritvoru. Ni Babel nije prošao ništa bolje. Crvena gostionica, crveni Jicek. U prvom redu sedimo i brstimo rusku kontroverznu literaturu. To je glad za životom, za surovim životom o kom želimo da znamo sve, ali nikada toliko da bismo ga prizivali. Gradska smo deca, nismo skloni žuljanju i krvarenju. Osim ako... Ne, nikada nećemo toliko krvariti kao braće sa ruskih stranica, kao braće sa stranica domaćih pisaca. Osim ako... Samo čitamo, saznajemo. Dobro je znati. Saznanje i nije znanje, to je glasina. Od glasina se ne može živjeti. Ali mi živimo, Brando. Svuda smo s tim izbledelim tačkama koje se tope sa snegovima Sibira. Niko od nas ne bi bio kadar da dokaže postojanje Sibira, ali se na njega pozivamo, kao na izbor, na literaturu. Sibir je naša referenca. Pa šta ako nikada nismo tamo bili? Bili smo u Srbiji, u Srbiru. Pa i to je neki gulag. Šumadija. Zarasli predao nikao za velikom sobom. Odavde su otišli svi, veliki i mali. Odavde se uvek odlazilo. Mi ne znamo ni kuda su naši očevi hodali. Ne znamo, ali slušali smo o tome. Za koracima naših roditelja su narasle šume, zarasli su putevi. Krčimo, ali nikada istom rutom. Smisao je put. Mašimo sekirom iz noći u noć. Svako svojim putem crtamo, zatrpavamo. I šta sad? Ništa.
Beograd 2.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2, a naš današnji gost je pisac Siniša Stojanović, sa kojim smo već razgovarali o njegovom novom romanu Pisma Marlonu Brandu. I već smo malo, Siniša, razgovarali o tome koliko poezije ima u tvojoj prozi. Ono što si i sam rekao jeste da si u jednom trenutku rekao sebi da više nećeš pisati poeziju, pa me zanima zbog čega se to desilo i da li ćeš nakon ovog romana možda nastaviti da pišeš poeziju.
Pa prevashodno, pisanje poezije je vrlo, vrlo opasna stvar. I ne samo opasna stvar za okolinu ili opasna u nekom društvenom smislu ili šta god to značilo, nego je opasna je po samog autora, pogotovo ako se autor plaši svog teksta. I ja sam mnogo puta u tim svojim nekim zapisima i toj poeziji hermetičkoj koju sam pisao pronalazio neka ona svoja lična proročanstva i predviđao sam neke stvari. Verovatno postoji nešto ono, u čoveku, u njegovom umu, u podsvesti, nešto što sintetizuje, esencijalizuje događaje i uspeva da kroz neku prekogniciju da predvidi stvari dok čovjek toga još nije svestan i kroz pisanje te poezije on zapravo sve to baca na papir. I onda se desilo to da sam predvideo, odnosno da sam u trenutku kad se dešavalo nešto vrlo tragično u mom životu napisao nešto što je, mi je vrlo bilo teško i onda sam odlučio da više to nikada ne radim i da ne želim da budem Pitija iz Delfa, želim da budem čovjek koji jednostavno treba da živi život kao i svi ostali i ne želim da budem prorok, želim da, ajde, da pišem ako mogu da pišem, ako ne mogu onda bolje da to ne radim, jer mislim da činimo možda zlo, možda proričem, možda predviđem, možda utičem kroz svoje pisanje. Dobro, nisam baš čarobnjak, ali da li nisam čarobnjak, to će vreme sve dočiti. To ćemo da vidimo. Ne?
Dakle, sintagma uklet i pesnik je zaista dobilo svoje puno značenje. Bar u tom slučaju.
Pa jeste, da. Bez obzira što to niko to ne može da shvati i doživi, ja to sam za sebe znam i, Bože moj, nica ja tako nazivam, ali dovoljno je samo to ono saznanje.
Pomenuo si hermetičnu prirodu tvoje poezije, koju ti jako dugo si pisao poeziju i prosto ono što je za mene tu neverovatno jeste taj spoj hermetičnog izraza, a s jedne strane i jedne duboke socijalne angažovanosti. Pa sam želela da te pitam kako ti razumevaš uopšte sintagmu socijalna angažovanost u okviru tvog stvaralaštva?
Nekako je ta poezija pokušavala da egzistira na dva polja u isto vremenu i uvek su mi govorili daj Siniša, odluči se. Hoćeš li da pišeš socijalnu poeziju ili hoćeš da pišeš ono hermetično, hoćeš da pišeš nadrealizam, hoćeš da pišeš šta hoćeš da pišeš, čoveče. Ili samo neku igru rečima, neku igru zvukovima, nešto eksperimentalno. Kao nađi svoj glas. Ono. Pa je rekao, ja sam mnoštvo glasova, ja ne mogu da se usaglasim. Oni su svi u meni i jednostavno svako traži neki svoj prostor i tako sam i pisao. Poeziju sam baš počeo i da pišem iz neke kontemplacije, iz meditacije, iz nekih duhovnih vežbi koje sam praktikovao i praktično su ti neki tekstovi nastajali kao neke slike do kojih sam ja dolazio, koje su krajnje onako apstraktne, koje su nadrealne i tako sam takvu sam ja poeziju pisao. A onda su me mučile neke socijalne stvari, društvene, nešto kroz šta svi prolazimo i onda su se ta dva sveta, taj unutrašnji, duhovni i spiritualni, pomešali sa tim ono vanjskim svetom naših društvenih teskoba. I nekada je ta pesma izlazila čistija, jasnija, nekada je bila onako turobnija i zapetljanija, ali sve u svemu to je sad u tim nekim knjigama, neke mogu da se nađu, neke ne mogu. Svejedno postoji na internetu, pa ljudi mogu da zaključaju sami da li je to komunicirajući, da li to je tad nije moglo da se pročita, da li će moći da se čita ikada, možda u nekoj budućnosti i šta je moguće s time raditi, možda samo čitati i osjećati, možda je to samo dovoljno.
A da li tvoje prve pesme ili neke od prvih pesama i dalje komuniciraju sa tobom na isti način?
Pa ne, zato što ja nisam taj čovjek.
Prosto si se promenio i više ne postoji taj, nemaš taj odnos prema svojoj.
Pa nemam nekako, ja koju god da sam zbirku poezije napisao, Mislim, pisao koncept onoga sam pisao stihijski, odnosno pisao sam pesme i sve pesme koje sam ono nekako koje sam zaključio, u stvari za koje sam zaključio da su kvalitetne i da mogu da, da uđu u zbirku, ja sam i tu stavljao. I nije to bio sad koncept, evo sad ja želim da pišem knjigu poezije, sednem i sad pišem ne neku određenu temu, ne, nego ja sam to radio stihijski i onda to nikako nije dolazilo do nekog konzistentnog izraza. A pitanje je...
Često si govorio da je tvoja poezija dosta hermetična, ipak si nastupao javno sa njom, što je nešto malo drugačije. Često ljudi koji imaju, tako kažem, te poetske nastupe o kojima ćemo kasnije govoriti, ta poezija je vrlo jasna. Možda nekad i na prvu loptu ispravim ako grešim.
Pa kako kad?
Kako kada, ali je jako retko da se susretne pesnik koji piše hermetičnu poeziju i sa njom zapravo istupi da ima neku vrstu performansa.
Pa da, pa to je kao neki nadrealistički teatar. To je neki automatski jezik, to je nešto što komunicira na nekom potpuno drugom nivou, što je više stvar je impresije same, znači možda i nekog šoka koji se dešava u publici, nego do toga da neko nekoga provede kroz neku kroz neku retoriku, kroz neku priču koja ima svoju glavu, telo, noge, svoj rep, znači početak i kraj. Ne, tu ono se ništa ni ne počinje, ništa se tu ne završava, to samo traje i to je samo jedan moment jednog osjećanja i možda i nekakve katarze, nešto, to je kao, ne znam ja šta je to.
Još jedan prošli Siniša, Siniša koji je bio muzičar, ne znam da li da. Prošli.
Pa prošli je. Mislim, ali... on je ostao negde muzičar i ostao u muzičkom svetu, ali ne svira bubnjeve više. Ne.
Ali sam želela da te pitam svakako koliko je bavljenje muzikom uticalo na tvoju poeziju. Prvenstveno mislim na ritam tvoje poezije koji je jako izražen, koji se često menja, ali prosto se osjeća kao jedna celina.
Ne.
I kao jedan sistem.
Pa muzika je, što se kaže, najviša umetnost. Ona je ta univerzalna koja govori svojim jezikom, ona piše svojim jezikom, prenosi sve na tom svom zapisu. Ona je kao praktično prvi nosač zvuka, informacije, kulture, misli, osjećanja, bilo čega, znači kroz vreme. I muzika je ta ritualno sredstvo. I taj ritam je vrlo bitan, pošto sam svirao bubnjeva skoro 20 godina i meni je to bilo taj neki oslonac. Ja sam sve posmatrao kao ritam i uvijek je bilo diskutabilno da li ja rimujem svoju poeziju ili ne. A ja sam im govorio da ja ne rimujem, nego ritmujem. Te rime su se pojavljivali u nekom ritmu, to je više neki džez, tako mogu naći te akcente koje nisu na četiri, nego su negde tu i tamo i nekako pomalo tu se neki akcent pojavi, čisto malo da pomeri kukove i da zanjiše stvar da ide dalje. E, to je muzika.
Znači, da li je možda to tvoju poeziju učinio pogodnom za čitanje, odnosno da li si baš zbog toga imao toliko kvalitetne i zapažene javne nastupe?
Pa ne znam šta je u pitanju, vjerovatno je to i moja ličnost i ti nastupi i ta moja emocionalnost na sceni i to što su mi se tresle ruke i noge i što sam ulazi u neko transičko stanje, to je ono kako sam ja to izvodim i dan danas. Ranije sam čitao sa papira, pa je to bilo da se trese papira, a sad se trese scena cela i nekako sam uspio da taj zemljotres urazumim i da ovladam njime i da jednostavno tu energiju iskoristim da bih publiku mogu da animiram.
A Siniša, da li se na taj način može čitati i proza?
Može, ali to zahteva mnogo, mnogo vežbe i ne znam koliko teksta je moguće izvesti u jednom nastupu. Pa može, pa zašto ne, pa to rade u pozorištu. Mislim, izvode dramske tekstove, to je ta priča, sve je to prilagodljivo. Pogotovo ako je to tekst narativan, ako je pisan roman iz prvog lica, ako je to takvo, nije samo neki opis, sigurno da može.
Thank you. Obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija knjige Solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova, hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Sa nama je danas Siniša Stojanović, pesnik, trenutno prozni pisac. Siniša, razgovarali smo već i o tvom novom romanu, razgovarali smo i o tvojoj poeziji koju si pisao jako dugo. Ono što nismo pomenuli jeste da si ti jedan od osnivača i organizator pesničkih večeri Poezin, koje traju već jako dugo, to ćeš nam reći koliko.
Pa traje od 2009. Sljedećeg godina će biti ravno 10 godina kako radim.
Tako da čini mi se da si u kontaktu sa mlađom pesničkom produkcijom i da znaš šta omladina trenutno piše. Htela sam da te pitam koji je tvoj neki generalni utisak o mlađoj pesničkoj produkciji i da li postoji dosta novih mladih pesnika koji stupaju na knjižnu scenu i da li im je ošte pružena prilika?
Pa definitivno kroz naš rad na Poezinu, a je rad Narku koji ti vodiš već duži niz godina i sve ono što smo mi otpočeli, a mislim da je tu startovalo i pesničenje i cela ta scena koju smo mi praktično izvođačka scena, odnosno ti događaji, pesnički događaji, su dali priliku mladim ljudima i ljudima koji uopšte pišu da izađu pred publiku i da se sretnu sa kritikom uživo. I sad, da li je to samo aplauz ili može biti neki razgovor nakon toga, mi smo svi sreli na nekom interaktivnom sajtu u Bundolo, odakle smo svi ono kao i nikli.
Potekli.
Da, potekli. Odatle su sva ta poznanstva i prijateljstva na književnoj sceni i sve te organizacije koje se bave poezijom i prozom i mnogi izdavačke kuće danas i mnogo toga. Stalno se javljaju neki novi glasovi i tačno mogu da primetim te nove generacije koje dolaze sa novim pesmama, sa izrazima svojim, neki nebrušeni dijamanti, neki rođeni talenti, neki geniji i tako dalje. Jednomesečno imam priliku da ih uživo slušam i da im pomognem da se s njima s prijateljem, ja i Milan Mijatović naravno, koji je glavno odgovorni u cijeloj priči, i jednostavno mi radimo s tim ljudima, oni nam se uvek vraćaju i jednostavno su deo i poezijina i pesničke scene i buduće književne scene. To je to, znači to je ta usmenost, što se kaže, ja to volim kažem usmena književnost, ali ljudi me ispravljaju, kažu usmenost.
Siniša, kada govorimo i o RGH-u i o poezinu i o pesničenju, da li mi tada govorimo o nekoj alternativnoj underground književnoj sceni ili se sada to nekako dovelo u vezu sa, da kažemo, to nekom kanonskom književnom scenom, nekim kanonizovanim autorima?
Pa mnogo ljudi sa naše scene, mnogo autora je objavilo svoje romane, mnogi su dobili neke značajne nagrade i prepoznati su u nekom u javnosti, u čitalačkoj javnosti, a bukvalno su oni osvojili svoju publiku. A ja se sećam kada niko živ nije pročitao i trenutka kada nisu mogli ni roditeljima ni drugarima da čitaju poeziju, jer jednostavno to nije bio neki nije bilo popularno, bilo je potpuno šta kao piše poeziju, čita, pa kao možda ako mogu nekom da dam da pročita neki drugar, pa ako će on zaista iskreno da mi kaže šta misli, bilo je vrlo nategnuto. E, onda smo mi onda stvorili praktično te medije i sve te resurse i logistiku koja praktično pravi tu scenu i koja je svima njima dala priliku. Jer imali smo takvu situaciju da ljudi nisu imali kome da se obrate. Odeš u udruženje književnika, oni te gledaju belo, odeš u ono drugo udruženje, odeš kod ovih onih. Svi oni jednostavno egzistiraju sami za sebe. Naravno, nakon mnogih izdanja koje smo mi napravili, postali smo i njima vidljivi i priznati, i onda su mnogi od nas postali članovi udruženja ovih ili onih, rešili su neke svoje statuse, postali su slobodni umetnici grada ili tako to, i eto sad mogu na neki način i da lakše egzistiraju na tom nivou. A mislili su da je to samo neko škrabanje, a zapravo je postalo nešto što je zaista neki značajan status.
Govori se često o tome da mi živimo u jednom zlatnom dobu poezije. Da li si ti negde stekao takav utisak da se poezija čita više nego što se čitala ranije, da se piše više nego što se pisala ranije i da prosto ima neku širu distribuciju kod čitalačke publike?
Pa sad je veliko pitanje kada se kaže ranije, na koji se period misli.
Pa recimo da svi, ako govorimo o proteklih 10 godina, da je od kad su i nastali i pesničenje i RGH i poezine, ne naravno zato što su nastali, ali da se prosto osetila potreba za jednom takvom vrstom događaja. Pa smo samim tim nastale već 3 organizacije koje se bave mladim pesnicima ili pesnicima srednje generacije.
A dobro, i ti samo znaš koliko smo mi knjiga objavili, svi mi koji radimo na svemu tome i koji smo pisali, i neki su iz poezije prešli u prozu, neki su bili samo, pisali su kratke priče, pa je to nekako i dolazilo u obzir da se čita i na tim poetskim događajima. I jednostavno, naravno da smo napravili neki svoj svet.
I razni konkursi, razni novi konkursi za prvu knjigu su postali ranije, postoje možda samo jedan, sada ih ima, čini mi se dosta više.
Ima više, ima mnogo više prilike za objavljivanje. Ne bih to nazvao zlatnim vremenom, jer nijedno vreme vezano za poeziju nije zlatno, baš zbog toga ljudi pišu toliko poezije. Možda bi pisali neka ljubavna pisma ili ne znam ja nešto bi drugo radili.
Ljubavna pisma isto mogu da budu nezgodna.
Molim?
I ljubavna pisma mogu da budu nezgodna.
Pa da. A dobro mogu, naravno, ali sad nekom opštom situacijom, nego to već neka lična stvar, i Bože moj. Ne.
Često se govori i o generacijskim temama, sada ja ne znam da li se ti pronalaziš u svojoj generaciji, da li pronalaziš neke generacijske teme i da li možda pronalaziš generacijske teme u tim nekim novim mladim ljudima koji dolaze i čitaju na poetskim večerima.
Pa mogu da pronađem generacijske teme moje generacije, to je generacija... Kako to Srđan Dragojević je rekao, rane, generacija rana, to su ovi Pinki i ovaj drugi, ta ekipa koja je odrasla baš, to su 80. godište, 81. drugo, znači mi smo, gledamo sve te ljude, redko kad ih i viđam, vrlo su ono prilično su izgubljeni u svetu i nevidljivi su i bore se s nekim mnogim stvarima i ne znam gde su oni pozicionirani tačno, ali mogu da pronađem i naše glasove, mada naše glasove ima malo manje, čini mi se, pa onda ide ka 90-im, tu ima ono malo su drugačiji glasovi, sveži su, nadahnuti, neopterećeni, nemaju toliko težine u sebi, sad kad prođemo te 90-te, onda dolaze neki novi, sveži, mladi, ratoborni glasovi.
Koje su to teme, Siniša?
Koje su teme?
Da, u najmlađoj književnoj produkciji, zato što znamo da generacije 90-ih i kasnih 80-ih se i dalje, na primjer, bave ratom, jer imaju to iskustvo svojih roditelja koji su to preneli.
Pa ratu i sa sobom, ljudi, uglavnom.
I sa sobom, da, ali prosto i dalje se bave nekim temama, a nisu bili neposredni svedoci.
Tako je.
Da li misliš da će se taj trend nastaviti, da će prosto i novije generacije nastaviti?
Pa ne bi trebalo, zato što je taj rat nešto što se desilo u tom trenutku i rat dođe, ostavi pustoš i ode. I onda tu ta posleratna književnost bude jako teška i melanholična, što bi rekao Trnjanski. A onda prođe i to i onda dođu neki ljudi koji jednostavno su možda čuli neke glasine, ali počinju da žive neke svoje živote i da pišu neke svoje knjige koje nisu bazirane. Mogu oni da prave neke osvrte, ali taj njihov gen unutrašnji neće biti takav. Da, neće biti nabijen, neće biti sa fronta, nego će biti promišljeni, bavit će se ljudi mnogo više sobom nego svima onim što oni nose na svojim leđima u tom prtljagu i tako dalje. Imaju manje prtljaga, ja mislim.
Siniša, tek je objavljen tvoj novi roman, tako da je malo nezahvalno pitati te na čemu trenutno radiš, ali ja znam da si ti i tekako produktivan što se tiče pisanja, pa ću ti ipak pitati na čemu trenutno radiš i šta ti je u planu.
Pa ja sam tokom pisanja romana Pisma Marlonu Brando započeo paralelno još jedno od tri romana i ona su, sva tri su došla negde do neke, ajde da kažem, moguće sredine i tu stoje. I sad je ovo neki period inkubacije, niko ne zna šta će da se desi i šta će biti od svega toga, ali ti romani su mnogo, malo su i drugačiji i vidjet ćemo, da. Bave se i porodicom, bave se i decom, bave se, pošto to je to pitanje nasleđa, pitanje porekla, pitanje tih baš novih generacije koje dolaze, ko kako, koga vidi, kako dete vidi tebe, kako ti vidiš svoje dete, šta ti zapravo nekome prenosiš, pošto sam ja eto, mladi roditelj, imam ćerkicu od 2 godine i 3 meseca i ona mi je velika inspiracija i za sve svašta i zapravo i sebe sagledavam kroz nju i nekako gledam da sve ono što mogu da joj prenesem kvalitetno, koliko god sam svestan sebe u tom trenutku dok se time bavim. Ono periferno što radim, što ne mogu da znam šta radim i kakav utisak ostavljam, na to ne mogu da utičem, ali gledam da budem što prisutniji i svesniji kada je ona u pitanju.
Siniša, ti želim jako uspešnu promociju tvojeg novog romana i hvala ti puno što si bio gost naše emisije.
Hvala lepo i hvala tebi i Klubu 2, Radio Beogradu 2 i dođite u Soul Society u sredu u 9 sati.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 koju su za vas danas organizovali ton majstor Goran Ivković i Ana Marija Grbić. Želim vam prijatan dan. Bye.